Propovjed Bog utjehe hrabri Laodiceju od Emilija Knestle. Trojstvo je Bog utjehe. Isus Krist je kao i Sveti Duh nazvan utješiteljem. Ivan 14:16. Ja ću umoliti Oca i daću vam drugog branitelja, zagovornika, utješitelja, koji će ostati sa vama zauvijek. I Bog Otac je nazvan Ocem svake utjehe. 2. Korinčanima 1:3-4. Neka je hvaljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svakovrsne utjehe, koji nas tješi u svoj našoj nevolji, tako da mi možemo svakovrsnom utjehom, kojom nas same tješi Bog, tješiti one koji se nalaze ma u kakvoj nevolji. Bili mi vjerni ili nevjerni, sudbina je svakog od nas da patimo i da imamo sudbonosna iskustva. Isus Krist, koji nosi svemir u svojoj riječi, lahko bi mogao odstraniti sve poteškoće i udaliti od nas sve brige i sve tjeskobe. Ali pošto mi svi imamo griješnu prirodu, to su boli, brige, poteškoće postali jedna potreba, postali su nešto neizbježno. Nama su one potrebne da bi se mi naučili biti ovisni o Bogu. Potrebne su nam zato da bi se naučili tražiti pomoć od Boga, da bi kroz svoje nevolje i patnje upoznali Isusa Krista kao Boga koji pati. Patnje su jedini put spasenja. Jevrejima 5:8. I premda je bio Sin Božji, iskustveno nauči poslušnosti od onoga što je pretrpio. 9. reda. Te postigavši savršenstvo, postade svima kojemu se pokoravaju uzrok vječnog spasenja. Gospod Isus Krist dobro zna da mi živimo u jednom zlom, opakom i opasnom svijetu. Isus zna da je đavao princ, knez ovoga svijeta i čovječanstva. Isus zna da je đavao nepopustljiv, bezobziran, nevidljiv, nemilostiv neprijatelj ljudi. Isus zna da smo mi moralno slabi i da nijedan između nas nije u stanju da sam stoji i da izvojuje borbu protiv iskušenja, da izvojuje borbu bez Bože pomoći. Isus zna da mora dati vjernim ljudima snagu, potporu i pomoć, što ne samo da neće izjednačiti našu moć sa Sotonom, nego još i mnogo više nadjačati. Zna Isus da samo On, Boži Sin, može ljudima dati nadu, uspjeh i pobjedu koja im je potrebna za spasenje. Radi toga On, Isus, ne otklanja sa puta naše poteškoće, naša iskustva, nego nam daje dovoljno snage da sve možemo podnijeti. On nam pomaže da nađemo ispravno rješenje svih naših problema. 1. Korinčanima 10:13. Nikakva kušnja veća od ljudske snage nije nas zadesila. Bog je vjeran i neće dopustiti da budete kušani preko vaših snaga, nego će vam zajedno s kušnjom dati sretan ishod da je možete podnijeti. Život se sastoji iz poteškoća, svađa, iskustava, kušnji, ali u njemu ima i rješenja, ima oslobađanja i pobjeda. Isto tako kao što u tjednu nema samo noći, nego ima i dana, tako isto kao i vrijeme što se ne sastoji samo od oluja, nego u njemu ima i sunčanih dana. Zima nije jedinogodišnje doba. Postoji i proljeće, ljeto i jesen. Isto tako nema u našem životu samo teških vremena, nego su tu i radosti, sreća, mir, tišina. To je pravilo života. Isus Krist nam je dao moćna, ogromna obećanja i u svakom tom obećanju je sakriveno ispunjenje koje izjednačuje, usklađuje na život, ali samo ako vjerujemo i ako smo mu poslušni. Rimljanima 5:20. Gdje grijeh postade većim, tu se milost izli u preizobilju. Rimljanima 8:28. znamo da Bog čini da sve doprinosi dobru onih koji ga ljube, onih koji su odlukom Božjom pozvani. Izaija 53:11. Zbog patnja duše svoje vidjet će svjetlost i nasititi se. Job je najveći patnik koji se spominje u Svetom pismu. On je patio od duševnih muka i tjelesnih bolova. Molio je Boga da mu rastumači razlog njegovih patnji, jer on nije mogao razumjeti svrhu svojih patnji. Kad se Bog pojavio Jobu, nije mu dao nikakvo tumačenje, razjašnjenje njegovih patnji. Bog je Jobu postavljao samo pitanja. Pročitajte sa mnom 38. poglavlje knjige o Jobu od 4. retka nadalje. Gdje si bio kad zemlju utemelji? Kazuj ako ti je znanje sigurno. Znaš li kojoj je mjere odredio i nad njom uže mjerničko napeo? Na čemu je počivaju temelji? Kojoj postavi ugaoni kamen? Dok su klicale zvijezde jutarnje i Božji uzvikivali dvorjani, tko li zatvori more vratnicama kad je navrlo iz krila majčina? Kad ga oblakom kohaljom odjenuh i ko pelenam ovih maglom gustom, kad sam njegovu odredio među, vrata stavio sa prijevornicama. Dotle, ne dalje, rekao sam njemu. Tu nek se lomi ponos tvog valovlja. Zar si ikad zapovjedio jutru, zar si kazao zori mjesto njeno, da poduhvati zemlju za rubove i da iz nje sve bezbožnike strese, da je pretvori u glinu pečatnu i oboji je ko kakvu haljinu? Ona uzima svjetlost zlikovcima i pesnicu im lomi uzdignutu. Zar si ti prodro do izvora morskih? Po dnu bezdana, zar si kad hodio? Zar su ti vrata smrti pokazali, vidjeli dveri kraja mrtvih sjena? Zar si prostranstvo zemlje uočio? Govori, ako ti je znano sve to. Koji putovi u dom svjetla vode? Na kojem mjestu prebivaju tmine, da ih odvedeš u njine krajeve, da im put stanu njihovu pokažeš? Ti znadeš to, da davno ti se rodi, tvoji dana broj veoma je velik. Zar si stigao do riznica snijega i zar si tuče spremišta vidio? Tuče koje pričuvak za dane nevolje, za vrijeme boja krvava i rata. Ovo je jedno vrlo zanimljivo mjesto. Meni se čini da je u svemiru spremljeno ogromno mnoštvo tuče, leda, koji će Bog jednom baciti da uništi svoje neprijatelje. To je rezerva. Čitajmo dalje. Kojim li se putem dijeli munja kad iskre po svoj zemlji prosipa? Tko li je jaz iskopao podvodnju? Tko je prokrčio pute grmljavini, da bi daždjelo na kraj nenastanjen na pustinju gdje žive duše nema, da bi neplodnu napojio pustos, da bi u stepi trava iznikla? Ima li kiša svoga roditelja? Tko je taj koji kapi rose rađa? Iz čijeg li mraz izlazi krila? Tko slanu stvara što s nebesa pada? Kako čvrsnu vode poput kamena i led se hvata površja bezdana? Možeš li lancem vezati vlašiće i razriješiti spone Orionu? U pravo vrijeme izvesti danicu? Vodit medveda s njegovim mladima? Zar poznaješ ti zakone nebeske, pa da njima moć na zemlji dodijeliš? Zar doviknuti možeš oblacima, pa da pljuskovi tebe poslušaju? Zar na zapoje tvoju munje liječu i tebi zar se odjevlju? Evo nas! Tko je mudrost darovao ibisu? Tko li je pamet ulio u pjetla? Tko to mudro prebrojava oblake i tko nebeske izlijeva mjehove, dok se zemlja u tijesto ne zgusne i dok se grude njezine ne slijepe? Na ovaj je način Bog umirio Joba. Nije mu dao odgovor na njegovo pitanje, zašto pati, nego je samo rekao, tko si ti da se tužiš i jadaš? Sada je Job odgovorio Bogu: ja znam da je tvoja moć bezgranična, što god naumiš to izvesti možeš. Tko je taj koji riječima bezumnim zamračuje božansku promisao? Govorah stoga, ali ne razumijeh o čudesima meni nesvatljivim. Tek po čuvenju poznavah te dosad, ali sada te oči moje vidješe. Sve riječi svoje zato ja poričem i kajem se u prahu i pepelu. A kako je to bilo sa apostolom Pavlom? Kako je bilo moguće da apostol Pavao može izdržati one strašne muke koje je imao? U drugoj poslanici Korinčanima 11:23-28 on to ovako piše: više sam puta bio u tamnicama, preko mjere sam bio bijen, često sam bio u smrtnoj opasnosti, od židova sam primio 5 puta po 39 udaraca, 3 put sam bio šiban, 1 put kamenovan, 3 put brodolom doživio, 1 noć i 1 dan sam proveo na dubokom moru, bio sam na čestim putovanjima, u opasnostima od rijeka, u opasnostima od razbojnika, u opasnostima od sunarodnjaka, u opasnostima od pogana, u opasnostima u gradu, u opasnostima u pustinji, u opasnostima na moru, u opasnostima od lažne braće, u trudu i muci, u čestom nespavanju, u gladi i žeđi, u zimi i golotinji. Povrh svega moje svakodnevno salijetanje briga za sve crkve. Pa kako je Pavao mogao izdržati tolike patnje? Kako je mogao izdržati takav pritisak? Odgovor je ovaj. Pavao je imao iskustvo sa puta u Damask. Pavao je imao viziju. Bio je odnešen u treće nebo. Pavao je primio božansko otkrivenje. Zato sam ja vama u četvrtak održao onu moju propovijed pod naslovom Isus Krist, gospodar ljudske povijesti i politike, kao i propovijed pod naslovom Veličanstvena predodžba o Bogu. Sat i pol sam vam govorio samo o Bogu i njegovoj prirodi, o prirodi Božeg bića sam vam govorio. Mi moramo imati takvu viziju, takvu predodžbu o Bogu, inače postajemo obeshrabreni događajima koji se oko nas zbivaju. Mi imamo među nama one koji trpe mnoge borbe, svađe, osude, osuđivanja, bijes, ljutnje, ozljede pa i štetu. Oni su postali meta ruganja svojim bližnjima. Ne samo to, nego i u svojoj vlastitoj kući, domu, su članovi njihove obitelji postali rugači prema njima. I sam sam jedan od njih. Pritisak na mene traje već od 1959. godine, i to ogroman pritisak. Kad ti se to događa od rodbine, od prijatelja, to nekako još možeš i izdržati, ali ako moraš živjeti sa tvojima pod jednim krovom, a oni su prema tebi rugači, tada je to jako teško. Međutim, Gospod me je uvijek tješio. Gospod mi je dao snagu. Mi kroz naše boli pridobivamo druge ljude. Da, kroz boli je bio spašen cijeli svijet. Gospod od nas traži da i mi razapnemo na križ svoj ja. Čak i kroz našu smrt možemo dovesti druge ka Kristu. Moja je majka punih 60 godina trpila snažan otpor od moga oca katolika. Tada je moj otac doživio jednu nesreću. Bio je odvezen u bolnicu, iz koje je nazvao moju majku i rekao joj: dođi ovamo i ti se trudi oko mene, jer ja nisam zadovoljan njegom ovih bolničarki. One meni nisu dobre. Moja draga majka je spakovala potrebne stvari i preselila se na jednu postelju u sobi u kojoj je ležao moj otac. Tu je spavala i dvorila ga punih 3 tjedna, i to dan i noć. Za nju je to bilo jako teško i jedne subote ujutru je pala i umrla. Odmah sam došao u Lugano i našao mog oca priljubljenog za majčin lijes. Jedva smo ga mogli otrgnuti od lijesa, jer toliko jako je bio žalostan i utučen. Neprestano je govorio, ti si bila dobra, a ne ja. Vrati se natrag u život. Drugačije ću postupati sa tobom. Gotovo da je puna dva sata tako plakao i tužio. Ja sam se nakon sahrane moje majke opet vratio u Ameriku, a moj je otac otišao u jedan katolički starački dom, jer nikako nije htio da ide sa mnom u Ameriku. Moj otac ima duboko korijenje u Švicarskoj. Kad sam stigao svojoj kući, napisao sam jedno pismo sa ovim riječima. Žalosno je to što majka i ja tebe nećemo vidjeti u vječnosti. Milijardama godina biti ćemo bez tebe. Falit ćeš nam, plakat ćemo za tobom, ali će nam Gospod obrisati naše suze. Mi ćemo patiti zbog težnje za tobom. Oče, zašto se opireš Isusu? Zatim sam ispisao redak Evanđelja po Marku 16:16. Vjeruj Isusa, krsti se i spasit će se. Sve ovo te od srca molim, oče moj, molim te ovo kao tvoj sin. To pismo sam poslao starješini crkve u Luganu, a on je to otišao predati mom ocu. To pismo je glasno pročitao pred mojim ocem, a moj otac je tog istog trenutka pao na svoja koljena i rekao, evo, sad su uslišane sve molitve moje supruge, prihvaćam Krista Isusa. Zatim je starješini ispričao sve zlo koje je u svom životu učinio moje majci u vezi sa njezinom vjerom. Na ovaj način se javno pokajao i na koncu rekao, hoću da budem novi čovjek. Proučavao je zatim teme Svetog pisma i nakon par mjeseci sam ja došao i krstio ga. Bila je potrebna smrt moje majke da bi se taj ponositi čovjek ponizio pred Bogom. Moja ga je majka sve do svoje smrti ljubila. Moguće je da ti i ja strašno patimo, da imamo velike poteškoće u životu, da bi se drugi ljudi mogli obratiti. Kad ste bolesni, kada morate ići u bolnicu, tada hvalite Boga za to, jer možda je tamo neki bolesnik kojem je potrebno evanđelje, a ti ležeći kraj njega u sobi možeš mu donijeti spasenje. Tako je tvoja bolest blagoslov za drugoga. Svi su učenici morali žrtvovati svoj život. Slijedeći Isusa bili su neki od njih razapeti na križ, neki poliveni vrelim uljem, neki isječeni, ali sve je to bilo sjeme koje je sijala kršćanska crkva. Gospod uvijek poravnava pritisak koji imamo u životu. U mom slučaju, kad sam ja patio, odmah me je slao svim našim crkvama po Americi i Kanadi da propovijedam, govorim o njemu, a to mi je bilo izjednačenje. Kod kuće boli i patnje, a u crkvama radost. Radi toga odajem Bogu čast i slavu. Kad nas ovako Bog vodi, tada kad u nevoljama zahvaljujemo Bogu, kad iskazujemo ljubav i zahvalnost prema njemu, to nam daje izjednačenje i snagu da i dalje snosimo sve boli i patnje. Da, Bog se uvijek brine za ravnotežu. Radi toga nemojte Bogu nikada postavljati pitanja kao na primjer, zašto? Zašto ja moram ići kroz taj živi pakao u mom životu? Nikada nemojte ovako pitati Gospoda i ovako mu govoriti. Umjesto tih pitanja, ostanite Bogu vjerni kao što je i Isus ostao vjeran svom ocu kad je visio na križu. Tvoje znanje o planu spasenja daje ti potrebnu snagu da pobjediš svu kušnju. 2. Korinčanima 4:17 i 18. U istinu, naša nam sadašnja, ali kratkotrajna i mala nevolja donosi izvanredno veliku i vječnu slavu. Nama, koji ne smjeramo na vidljivo, nego na nevidljivo, jer je vidljivo prolazno, a nevidljivo je vječno. Đavao često tišti tvoju dušu govoreći, nikada ti nećeš uspjeti da postaneš gospodar svojih griješnih navika. Sve je bezizgledno, ti se ne možeš promijeniti. Ali apostol Pavao nam kaže da se mi možemo promijeniti upravljajući svaki dan svoj pogled prema Isusu. 2. Korinčanima 3.18. A mi svi koji otkrivena lica odrazujemo kao ogledalo slavu gospodnju, preobražavamo se u tu istu sliku uvijek sve slavniju jer dolazi od gospoda, od duha. Dozvolite mi da vam sada pokažem iz Božje riječi neka prekrasna i slavna obećanja Božja, koja tako raskošno izgledaju kao jedna sjajna duga. To su dragocjene riječi ohrabrenja koje sijaju i svijetle kao zvijezde u noći. Ujedno vas molim da dozvolite Svetom Duhu da ta mjesta koja ćemo proučiti utisne u vaša srca. Izaija 43.1. Sada ovako govori Gospod koji te je stvorio, koji te je sazdao. Ne boj se, jer sam te otkupio, imenom sam te sazvao, moj si. U drugom retku, kad preko vode prelaziš, neće te preplaviti, pođeš li kroz vatru, nećeš izgorjeti, plamen te opaliti neće. Ivan 16.33. Ovo vam rekoh, da u meni imate mir, u svijetu ćete imati patnju, ali ohrabrite se, ja sam pobjedio svijet. Psalam 12.6. Ja ću donijeti spasenje onom tko ga želi. Psalam 17.7. Proslavi na meni dobrotu svoju, ti koji od dušmana izbavljaš one što se utječu desnici tvojoj. Psalam 36. Večer donese suze, a jutro klicanje. Psalam 33.22. Neka dobrota tvoja, o Gospode, bude nad nama, kao što se mi u tebe uzdamo. Psalam 34.20. Mnoge nevolje ima pravednik, ali ga Gospod od svih izbavlja. Psalam 37.5. Prepusti Gospodu puteve svoje, u njeg se uzdaj i on će sve voditi. Psalam 50.15. Zazovi me u dan tjeskobe, oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti. Psalam 63.3-4. U svetištu sam tebe motrio, gledajuć tvoju moć i slavu. Ljubav je tvoja bolja od života, moj će te usne slaviti. Sljedeća obećanja nam kažu da će nas Bog izbaviti iz poteškoća. Psalam 66.10-12. Iskušao si nas teško, Bože, iskušavao ognjem kao srebro. Pustio si da u zamku padnemo, stisnuo si lancima bokove naše. Pustio si da nam zajašu za vrat, prošli smo kroz oganj i vodu, onda si pustio da odahnemo. Psalam 149.4. Jer Gospod ljubi narod svoj, spasenjem ovjenčava ponizne. Psalam 86.6-7. Slušaj, Gospode, molitvu moju i glas vapaja moga. U dan tjeskobe vapijem k tebi, jer ćeš me uslišati. Cijela nam Biblija govori o nevoljama, brigama, bolima i o Božoj pomoći i utjehi onima koji ljube Boga. Psalam 103.2-3. Blagosilje Gospoda, dušo moja, i ne zaboravi dobročinstva njegova. On ti otpušta sve grijehe tvoje, on iscjeljuje sve slabosti tvoje. Psalam 12.8. O Gospode, ti ćeš bdjeti nad nama, od naraštaja ovog čuvat nas svakda. Sa druge strane, opet, Biblija sadrži opomene protiv nesreće i katastrofa, propasti, za sve one koji omalovažavaju Boga, koji ga preziru. Priče 29.1. Čovjek koji po opomeni ostaje tvrdoglav, u tren će se slomiti i neće mu biti spasa. Tu Tu se misli na neoprostiv grijeh. Koji to grijeh ne može biti oprostiv? To je svaki onaj grijeh za koji se nečkaš i to dugo vremena da ga ostaviš. Ti kažeš Svetom Duhu, ovaj grijeh hoću da zadržim. Sveti Duh je sa tobom i neprestano te opominje, čak i neki ljudi te opominju da taj grijeh ostaviš. Govore ti, šta radiš, uništit će se. Ti odgovaraš, ne, odlazi iz mog života, ja nikad neću to da ostavim. Sa ovakvim stavom ti prelaziš liniju milosti i toga trenutka te Gospod slama, lomi. Mi i ovo moramo znati, jer čovjek se ne može, ne smije igrati milošću Božjom. Kanaanci su imali 400 godina vremena milosti. Kad je to prošlo, Židovi su uništili sve Kanaance. Izrael je imao 71, 490 godina do godine 34. poslije Krista, milost Božju. Te 34. godine poslije Krista je prošla milost za Izraelce i oni više nikada neće biti Božji narod. Nikada više. Kao pojedinci, oni mogu da se obrate i spasu, ali kao narod, nikada više. Polovina knjige proroka Ezekijela se nije ispunila, jer su Židovi odbacili Mesiju. I mi također imamo vrijeme milosti. Po mom mišljenju, onako kako to ja vidim u Svetom pismu i u knjigama Duha proroštva, naše vrijeme milosti će vrlo brzo proći. Mi smo do sada primali preko 140 godina milost. Gospod bi pustio anđela sa posljednjim povikom, ali to još uvijek ne može učiniti i to radi našeg slabog, lošeg duhovnog stanja. Rešetanje je kraj vremena milosti, a mi smo upravo u središtu rešetanja. Kad sam to u jednoj propovjedi u Marienheu rekao, znam da time nisam bio dobrodošao. Međutim, meni to ništa ne smeta. Ako to piše u Svetom pismu, tada ja rado prihvaćam sve posljedice. Rešetanje u kojem se nalazimo je posljedak vremena milosti za našu crkvu. Oni koji će nas na vrhuncu rešetanja napustiti, oni će po mom mišljenju biti izgubljeni. Neće se više moći vratiti natrag. Sada su još vrata otvorena, ali kad rešetanje bude završeno, kad dođe svom vrhuncu, a ti odeš, više se ne možeš vratiti natrag. To je isto kao i sa onih 10 djevojaka. Njih 5, a to je 50%, nisu imale dovoljno ulja. One su još na brzinu htjele kupiti ulje, ali ga više nije bilo za kupiti. Propustile su tako vrijeme milosti. To su adventisti. 50% nas adventista. Pa to je strašno. Ovo me nagoni da putujem iz jedne zemlje u drugu, iz jedne crkve u drugu, i to gonjen od Svetog Duha. Da, ja ne idem sam od sebe. Dobro znam da nisam nitko i ništa. Svu čast dajem Svetom Duhu. On je duboko morao pružiti svoju ruku da bi me našao. Dao mi je svoje riječi i rekao, idi, a kad Gospod tako govori, tada i ideš, jer će se inače odjednom naći u trbuhu neke ribe, kao i ona. Dakle, ako neki čovjek prema svim Božjim opomenama ostane tvrdoglav, biti će odjednom bespovratno izgubljen. Psalam 1, 1 i 2. Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, ne staje na putu griješničkom i ne sjeda u zboru podrugljivaca, već uživa u zakonu Gospodnjem. O zakonu njegovu misli dan i noć. Znate li šta se među nama dogodilo? Mi smo nekoć bili specijalisti o Božjem zakonu. Ostatak kršćana nikada ne propovijeda o zakonu. Oni čak kažu da zakon više nema vrijednosti, da je to bilo nekad u Starom Zavjetu. Mi smo bili nosioci istine da su 10 zapovjedi još uvijek važeće i da su tu. da nisu razapete na križ. Metoda samoopravdanja je bila razapeta na križ, a ne 10 zapovjedi. A šta se je sada dogodilo? Na jednom se sve preokrenulo. Mi sada gubimo tu istinu, jer adventisti počinju sasvim malo da cijene 10 zapovjedi. Mnogi od nas više ne vjeruju u istražni sud. Ne vjeruju više ni u subotu. Mi subotu više ne držimo kako treba. Idemo subotom u kupovinu. Idemo subotom na plažu, na kupanje. Idemo subotom igrati razne igre. Mi subotom radimo ono što hoćemo. Isto radimo kao klatno. Idemo iz jedne skrajnosti u drugu. Isto kao i u politici. Nama treba probuđenje i reformacija da bi mogli ponovno doći u ravnotežu. A sada dolazi ono interesantno. U svim protestantskim crkvama u Americi propovijeda se 10 zapovjedi. Oni sada otkrivaju vrijednost poslušnosti i kažu: nakon što si novorođen, tada ti iz zahvalnosti ne da bi se spasio, jer to bi opet bilo samoopravdanje, nego iz zahvalnosti držiš svih 10 zapovjedi Boži, i to iz sveg srca. Tako govore i veliki i mali ljudi. Oni su to sada otkrili. Nedeljom na televiziji ujutro niže se jedna propovijed za drugom i sve one govore o Božjem zakonu. A mi? Mi to sada gubimo. Mi sada postajemo liberalni. Mi bacamo Ellen White napolje i sve lijepe istine koje su nam od 1844. godine poklonjene, mi to sve odbacujemo od sebe. A znate li šta će se tada dogoditi? Gospod će sve takve ispljunuti iz svojih usta. Broj adventista će se smanjiti, a zatim će posljednjim pozivom, glasnim povikom pozvati sve one koji iz sveg srca žele biti Bogu poslušni, te će oni zauzeti mjesta onih koji su otišli. I tada će oni ući u nebo. Tko uživa u zakonu gospodnjem, o zakonu njegovu misli dan i noć. On je kao stablo zasađeno pokraj voda tekućica, što u svoje vrijeme plod donosi. Lišće mu nikad ne vene, sve što radi, dobrim urodi. Nisu takvi opaki? Ne, nisu takvi. Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi. Stoga se opaki neće održati na sudu, ni griješnici u zajednici pravednih, jer Gospod zna put pravednih, a propast će put opakih. Danas gotovo da se niti ne čuje neka propovijed koja govori o paklu. U jednoj studiji u Americi čitao sam da se u roku od 35 godina svega 5 puta javno propovijedalo o paklu. Za ovo ima mnogo razloga. Mnogi ljudi toliko ljube grijeh da će radije ići u pakao nego da taj svoj grijeh ostave. Drugi opet kažu: mi trebamo vjerovati psihologu Freudu, koji je kazao da nikada ne smijemo nekom čovjeku pričinjavati strah, strašiti ga da bi ga promijenili, jer to za njega ne bi bilo dobro. Ali Isus nije nikada imao straha govoriti o paklu. Rekao je: čuvajte se onoga koji ima vlast da uništi dušu i tijelo u paklu. Pakao je istina, kao što je i nebo istina. Pakao je jedno grozno mjesto. Zar da ja budem mrtav za cijelu vječnost? Ja sam voljan platiti cijenu, svaku cijenu sam voljan platiti, samo da bih mogao živjeti sa Isusom u vječnosti. Draga braćo, mi moramo danas imati tako jaku vjeru i tako jako povjerenje u Boga da smo osvjedočeni i sigurni da ono što Bog sa nama čini sve ide u našu korist. Ne gledajte, ne pomišljajte na prilike, okolnosti vašeg života u kojima moramo živjeti, jer sve će to na koncu biti samo u našu korist. Job 5.18. Bog ranjava, ali i ranu povija, udara i svojom rukom zacijeljuje. Psalam 147.3. Gospod liječi one koji su skrušena, slomljena srca i povija njihove bolne rane. Bog ne samo da vlada i da se stara o ogromnom svemiru, nego je On u svim i najmanjim sitnicama našeg osobnog života. Ja se sa njime razgovaram, diskutiram sve potankosti mog života. Ja ništa ne kupujem, a da ga zato nisam upitao, da li bi to bilo ispravno i u redu, da li mogu za tu stvar da izdam novac. Ja nikuda ne idem bez da ga ne upitam, da li ti je, Gospode, ugodno i po volji da idem tamo, ili ti je neugodno. Ako ti nije ugodno da idem tamo, tada ja neću ići. O svemu se i to neprekidno sa njime dogovaram i sa njime zajedno radim. Radi toga je Pavao i mogao reći da mi imamo Kristove misli. Rekao je da iste misli koje idu kroz Isusov mozak idu i kroz tvoj mozak, ako si u neprestanoj vezi sa njim. On ti tog istog trenutka, kad pomisliš da nešto trebaš učiniti, kaže da ili ne. Nema sivih slučajeva, sve je bijelo ili crno. Ti dobro znaš Božju volju, jer svaki dan daje svoje tijelo na žrtvu Bogu na dar. Bog opet tebi daje čast time što ti uvijek iznova pokazuje i to sasvim jasno pokazuje svoju volju. On zatvara vrata kad vidi da si na pogrešnom putu. On otvara vrata jer zna da hodiš pravim putem. Gospod nikad ne dolazi kasno, ali On se nikad niti ne žuri. Gospod se ne prenagljuje da bi ti pomogao. Evo ti nekoliko primjera. Bog je vidio Rahabu, bludnicu u Jerihonu koja je težila da upozna pravog Boga. Poslao je stoga svoja dva poslanika u Jeriho i spasio Rahabu i njezinu cijelu obitelj. Ona je bila predak Isusa Krista. Od njezinog potomstva rođen je Mesija. Bog je u pravom trenutku posegnuo da bi spasio Rahabu. Tri mlada Jevrejina koji su bili osuđeni po kralju Nabuhodonozoru na smrt sreli su Isusa u ognjenoj peći. Ali prije nego što su ta tri mladića bili bačeni u ognjenu peć, Isus Krist ih je već čekao unutar peći. Boži sin nije došao prekasno da bi ih spasio. Jednu minutu prije nego što su oni bili bačeni u peć, stupio je on unutra i učinio da oganj ne može ništa uspjeti. Jair, starješina u sinagogi, došao je Isusu i zamolio ga da dođe k njemu u kuću i da izliječi njegovu bolesnu kćer. Isus je zadržao, izliječivši jednu ženu od krvarenja, i kćerka Jairova je u međuvremenu umrla. Sluge su došle Jairu i rekle: tvoja je kćerka umrla, nemoj truditi učitelja. Isus je odgovorio Jairu: ne boj se, vjeruj samo i biti će spašena. Izgledalo je kao da je Isus namjerno oduljio svoj odlazak Jairovoj kući, ali on ipak nije došao prekasno u Jairovu kuću. Uskrsnuo je iz mrtvih Jairovu kćerku. U posljednjem trenutku je Isus spasio i Mariju Magdalenu od smrti kamenovanjem, na koji su je farizeji osudili zbog brakolomstva. Usput rečeno, Marija, sestra Marte i Lazara, je ona ista Marija Magdalena koja se spominje u Bibliji. To možete pročitati u knjizi Isusov život, strana 551, englesko izdanje. Jedan njemački propovjednik me je u svom pismu pitao za ovo. Zato vam svima kažem, to je ista Marija. Ljudi su već u rukama imali kamenje da bi kamenovali Mariju, kad je Isus stupio među njih. On nije došao prekasno. U pravom trenutku joj je spasio život. Drugi primjer. Isus nije nikada prisiljavao svoju majku i svoju braću da vjeruju u njega i da ga prihvate kao Mesiju, Sina Božjeg. Ne, Isus je strpljivo mnogo godina čekao. I tek nakon njegovog uskrsnuća vjerovali su ga. Bog nije prebrz, niti nagao. On se nikada ne prenagljuje. Prije nekoliko godina izvjesni ljudi su mi prijetili, čak su naručili jednog plaćenog ubojicu da me on ubije. 5 sam puta samo za dlaku izbjegao smrt. 5 je puta Gospod u posljednjem trenutku došao da me sačuva od toga ubojice. Jednom me je generalna konferencija sakrila u svom podrumu, jer je u ono vrijeme bilo veliko zlo zbog toga. Ali ja sam ostao živ. Svaki puta je Gospod došao u pravom trenutku. Osvjedočen sam da smo mi besmrtni za sve vrijeme posla koji radimo za njega. Dokle god taj posao nije završen, mi smo besmrtni. Kad jednom bude moj posao za Gospoda završen, kada će to biti, ja ne znam, a Gospod želi da ja umrem, tada sam voljan i spreman. Nema veće časti nego dati svoj život za Gospoda. Zato nemojte Bogu postavljati nikakve rokove. Na primjer, nemojte reći, ako ti Bože do božićnih blagdana ne riješiš moje probleme, neću više vjerovati u tebe. Nemojte imati takve misli. Nikada nemojte propisivati Isusu na koji način on treba nekog spasiti. Bog ima tisuće raznoraznih načina da bi ispunio svoje planove i svrhe svojih planova, a o kojima mi ništa ne znamo. On nikada neće doći prekasno. Zli ljudi, naši vlastiti grijesi i glupe pogreške u životu stvaraju nam većinu naših povreda u životu. Ali Isus Krist je milostivi Samarjanin koji nas liječi samo ako to dozvolimo da nam On na svoj način učini. Nikada ne na naš način. Zato prepusti Gospodu tvoje probleme. Predaj svoje neprijatelje Gospodu. Nemoj biti očajan i smeten. Ne gledaj na ogromne valove koji bijesne oko tebe, kao što je to Petar nespretno učinio kad je išao ka Isusu po vodi. Isus je svaki puta pitao slijepe, gluhe i hrome, šta hoćeš od mene? Oni su odgovarali, hoću da vidim, hoću da čujem, hoću hodati. Isus ih je dalje pitao, vjeruješ li da ti to mogu učiniti? Da, odgovarali su, vjerujem da me možeš izliječiti. Neka bude po tvojoj vjeri, rekao bi im Isus i potpuno ih ozdravljao. Draga braćo, ništa i nitko nas ne može rastaviti od ljubavi Božje. Rimljanima 8:38 i 39. Siguran sam da nas neće ni smrtni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje moći rastaviti od ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu, Gospodinu našemu. To znači, nitko, ništa što je u ovom svijetu ne možete istrgnuti iz Isusove ruke. Jedino ti sam možeš to učiniti. Ti možeš pobjeći od Isusa i napustiti ga. Jevrejima 10:35, 38 i 39. Prema tome ne gubite svoga pouzdanja, njemu pripada velika nagrada. Gospod ti kaže, moj će pravednik živjeti od vjere, ako li otpadne, duša moja neće nalaziti zadovoljstvo u njemu. A mi ne pripadamo onima koji otpadaju da propadnu, nego onima koji vjeruju da spase dušu. Najbolji ljudi i žene rođeni su u oluji života. Oni neće biti uništeni teškoćama, jer oni su nepobjedivi. Spomeni se Noja u danima potopa. Spomeni se Abrahama na brdu Moriji. Spomeni se Jakoba na rijeci Jabok. Spomeni se Josipa u Egiptu. Spomeni se Mojsija u pustinji. Svi su oni bili kušani. Psalam 105:19. Gospodnjega riječ potvrdi, utvrdi. Isus Krist nam je pokazao svojim životom, kada je ovdje bio, da je došao da nam pomogne i da nas spasi, da nas ohrabri, da nas oslobodi. Pokazao nam se kao prijatelj griješnika. bio je dobrostiv prema ženi na izvoru u Samariji. Bio je milostiv prema majci kojoj je čerka bila opsjednuta zlim duhom. Bio je strpljiv i voljan da oprosti Petru koji ga se tri puta odrekao. Pokazao je razumijevanje prema sumnjičavom Tomi. Matej 6.31 i 32. Ne brinite se tjeskobno i ne govorite što ćemo jesti ili što ćemo piti ili u što ćemo se obući. To sve traže pogani, jer zna Otac vaš nebeski da vam je to sve potrebno. Filipljanima 4.6. Ne brinite se ni za što, već u svemu iznesite svoje potrebe Bogu prošnjom i molitvom sve u zahvalnosti. Rimljanima 14.4. Tko si ti da sudiš tuđem sluzi? Ili stoji ili pada, stvar je njegova gospodara, a stajat će jer ga Gospod može tako držati. Filipljanima 1.6. Siguran sam u ovo da će onaj koji je počeo dobro djelo među vama dovršiti ga do dana Kristovog dolaska. Bogu nije ništa pretežak, niti jedan jedini zadatak. Jeremija 32.27. Gle, ja sam Gospod, Bog svakog tijela. Meni nije ništa nemoguće. Taj isti Bog kaže u Jevrejima poslanice 13.5 ovo. Sigurno te neću ostaviti, nipošto te neću zapustiti. Isus Krist će radije zapovjediti svim anđelima neba da siđu dolje na zemlju da bi pomogli jednom čovjeku, ako je to potrebno, nego dozvoliti đavlu da i najslabije grešnika svlada i uništi. Kad bi Gospod samo jednog jedinog od svoje vjerne djece ostavio bez zaštite, to bi potreslo povjerenje u njega u cijelom svemiru. Zato se nemoj bojati tvoje sudbine i okolnosti tvog života. Nemoguće je da onaj koji je za tebe umro na križu planira nešto što bi tebi moglo naškoditi. On tebe više voli nego što se ti sam voliš. Ne gledaj na ljude, jer ćeš posrnuti. Jeremija 17.5. Proklet čovjek koji se uzdaje u čovjeka i slabo tijelo smatra svojom mišicom i čije srce od Gospoda odvraća. Ne gledaj na tvoje okolnosti života, jer ćeš inače pasti u očajanje. Ne gledaj na tvoje grijehe, jer će se obeshrabriti. Uvijek samo gledaj na Isusa Krista i to sa molitvom i Biblijom, njegovom riječi. Isus je nepobjediv. Ja već 30 godina poznam Gospoda i svog vlastitog iskustva sa njim. Ja znam tko je on i znam kakav je on. On me još nikada nije razočarao ili napustio. Sve ono što je dozvolio da uđe u moj život i što je bilo za mene neugodno, na kraju se pokazalo da je sve bilo za moje dobro. Na primjer, moja supruga, koja je toliko puno godina sa mnom loše postupala, jer je mislila da smo mi jedna sekta, ona se sada otprilike godinu i pol dana potpuno obratila i postala novo biće. Promijenila je sve svoje prijatelje. Sada dolaze u našu kuću samo novorođeni ljudi. Ona čak drži časove evangelizacije i sada se nalazi na čelu onih žena u državi Connecticut koje rade na organizaciji kurseva Billy Grahama. Ona je sasvim novo biće. Dugo sam morao na to čekati. Mnogo godina sam čekao, ali to je bilo vrijedno čekanje. Nova svjedočanstva, strana 17. Boži izabrani narod će nepokolebljivo stajati. Sotona i njegove vojske ga ne mogu uništiti, jer anđeli koji daleko premašuju Sotoninu snagu zaštićuju izabrane. Mnogi adventisti su obeshrabreni, jer je odgođen Isusov dolazak zbog nesigurnog duhovnog stanja naše zajednice. Isus je ovo stanje već unaprijed vidio i obećao je da će našu zajednicu izliječiti. Sa Židovima to nije mogao učiniti. Sa kršćanima što nije mogao učiniti, ali sa nama, sa nama će to učiniti kroz svoju milost, da, samo kroz milost. Otkrivenje 3:14-21. Anđelu crkve u Laodiceji napiši: ovo govori Amen, vjerni i istiniti svjedok, početak Božjeg stvorenja. Poznam tvoja djela, niti si studen, niti vruć. O, kad bi bio studen ili vruć, ali jer si mlak, ni vruć, ni studen, izbacit ću te iz svojih usta. Ti tvrdiš: bogat sam, nagomilao sam bogatstvo, ništa mi ne treba, a ne znaš da si upravo ti nesretan i bijedan, i siromašan, i slijep i gol. Sada dolazi ozdravljenje. Savjetujem ti da od mene kupiš u vatri žeženog zlata, da se obogatiš i da se obučeš u bijele haljine i da sakriješ svoju sramotnu golotinju, zatim pomasti da pomažeš oči svoje da bi vidio. Ja korim i karam sve koje ljubim. Prema tome, budi revan i obrati se. Evo, stojim na vratima i kucam. To su vrata našeg srca. Ako tko čuje moj glas i otvori vrata, ući ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom. Pobjedniku ću dati da sjedne sa mnom na mome prijestolju, kao što i ja pobjedih i sjedoh sa svojim ocem na njegovu prijestolju. Da, Laodiceja, naša crkva, počela je u godini 1844. i postići će svoj cilj. Većina naših članova danas, koji su među nama, biti će zamijenjeni, nažalost, to znači svi mlaki adventisti koji vole, ljube grijeh i odbacuju našu nauku, biti će zamijenjeni sa entuzijastima, onim kršćanima koji će na glasni povik doći iz drugih crkava iz Babilona. Tako će adventistička crkva biti pobjednik i postići će svoj cilj. Laodiceja je sada spremna da bude prorešetana i Svetim Duhom očišćena. Žalosno je to gledati, ja nažalost previše toga viđam. Mladi propovjednici, inteligentni ljudi, poznajem ih sa naših sveučilišta, Andrew, Atlantic Union College-a, kao i drugih. Oni koji su nekad gorili od ljubavi prema Isusu, poženili se lijepim adventističkim djevojkama, imaju svoju djecu, a nisu više takvi. Jedan mi je otvoreno rekao: ja više ne vjerujem u Isusa. Rastao sam se od moje žene, a ni sa crkvom ne želim imati ništa više zajedničko. Kupit ću si taksi i biti ću taksi šofer. Nevjerojatno je što sve đavao može učiniti sa onim ljudima koji nemaju neprekidno uperene oči u Isusa, te ako svaki dan iznova ne daju Isusu da ubije njihov ja. Ovo nije jedan jedini slučaj. Posvuda se to događa, pa i ovdje kod vas. Rani dašt pada svuda, to je reformacija, probuđenje. Uskoro će pasti pozni dašt, za koji bi se trebali svaki dan moliti i ovlastiti nas da pozovemo onu grupu, crkvu ostatka, koja je još u Babilonu. Laodiceja je simbolički prikazana kao 5 bijelo obučenih djevica koje su otišle, ušle sa zaročnikom na svadbu. Ušle su unutra i vrata su se zatvorila. To znači, svi oni adventisti koji su pokriveni, obučeni u Kristovu pravdu i koji osjajivaju Kristov karakter, jer ovo dvoje idu zajedno, oni koji su ispunjeni Svetim Duhom, otići će sa Isusom u nebo. Laodiceja je okvir u koji će veliko mnoštvo druge crkve ostatka, onih koji su sada još u Babilonu, biti uliveno. Ima više pravih adventista, pravih vjernika izvan naše crkve, nego unutar naše crkve. Nijedan jedini pravi vjernik koji je danas još u svijetu neće biti izgubljen. Efežanima 5:27. Da sam sebi privede crkvu krasnu bez ljage, bez bore, bez ičega tomu slična, da bude sveta i bez mane. Otkrivenje 7.14. Ovo su oni što dolaze iz velike nevolje. Oni su prali svoje haljine i ubijelili ih u krvi janjetovoj. Nova svjedočanstva, strana 286. Sve ono što nas zbunjuje i što nas zaprepašćuje u božanskoj providnosti, biti će nam na novoj zemlji jasno kao sunce. Zagonetka milosti Božije će se pred našim očima otvoriti. Pošto smo ovdje viđali samo zbrku i nered, te neispunjena obećanja, tamo ćemo vidjeti savršenu i lijepu harmoniju. Dakle, čekajmo na to. Izraelci su često puta bili obeshrabreni i zato je oslabilo njihovo duhovno stanje, njihova duhovnost. Tada im je došla Božja vijest, Božji nalog koji je glasio Izaija 40:26-31. Podignite oči i gledajte tko je to stvorio, onaj koji na broj izvodi vojsku njihovu i koji ih sve zove po imenu. Zašto kažeš, Jakobe, i ti, Izraele, govoriš, moj put sakriven je u Gospodu, Bogu mom izmiče moja pravica? Zar ne znaš, zar nisi čuo, Gospod je Bog vječni, krajeva zemaljski stvoritelj, On se ne umara, ne sustaje, i um je njegov neizmjerljiv, umornome snagu vraća, jača nemoćnoga. Mladići se more i malakšu, iznemogli momci posrću, ali onima što se u Gospoda uzdaju, snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se. Sličnu ovakvu vijest prima danas Laodicea od Gospoda. Nalazi se napisana u Otkrivenju 3.10. Budući da si sačuvao moju poruku o postojanosti, ja ću tebe sačuvati od časa kušnje koji će doći na sav svijet da podvrgne kušnji stanovnike zemlje. Među njima će biti 144.000 crkva Laodicea, koji će reći: Stoga ne bojmo se kad se ljulja zemlja, kad se ruše bregovi u more, nek buče i bijesne valovi morski, nek bregovi dršću od žestine njihove. Psalam 46:3-4. Draga braćo, ti i ja moramo biti u tom broju od 144.000. Ovako se danas moramo moliti. Dragi Gospode Isuse, uzmi sve od mene što stoji na mom putu. Sve mi uzmi što me spriječava da izvojujem moju pobjedu i da stignem do cilja. Daj mi sve što manjka mojoj duši. Daj mi sve što je mojoj duši hitno potrebno. Hvala ti za to iz svega srca. Ako se tako molite, znajte da će to On i učiniti. On te po imenu tvom pozna. On zna sve tvoje patnje i poteškoće i govori ti: Ne boj se, ja stojim pored tebe. Da, Bog utjehe hrabri Laodiceju. Amen.